מנואל בוטג'יץ' וליאם גאוצ'י ילאו לסמיע את הקמפוס מיות לתפון סבא על אפיסודי ויהור פיל פרוגרם תהדית הקליו. אלו מענה נקומפלו עדיין פונטו בדין אסנסי לפי עדי נספלוראו אספטי וריאטי תל אסיביציוני מעל תגזיר אפסלי פיטורו פהדן אל מוזיאום הריטימו וביש נתקלמו על ארבורפו aspetti horo interessanti u limli esibizzjoni waħda ma tant aspetti li wieħed jista' jesplora u mod kif qed nersqu lejha. Għandna magħna bippjaċir lil Godwin Vella li huwa d-direttur tal-fera tal-pubblikazzjonijiet fi dan Heritage Malta. Grazzi ħafna Godwin tal-li qiegħed magħna. U għajasni jilek hawnhekk appuntu biex nitkellmu dwar il-katalgu li jakkumpanja lil din l-esibizzjoni, għaliex ma jistax ikollok esibizzjoni mingħajr il-katalgu. U l-esibizzjoni ħafna drabi tiġi u tmur, għalkemm din xi mod tibqa' ovvjament ukoll, però li jibqa' ħafna drabi huwa l-katalgu, ġifieri l-katalgu ġġor dik ir-responsabilità biex ngħidlek illi jrid ikollu timbru ta' mument imma jżommu rilevanti għal diversi snin. Ġifieri jina l-katalgi dejjem inpoġġa' ħafna enfasi fuqhom, u jekk imur nara esibizzjoni kważi dejjem ħanara li nakkwista għax kif ngħidu huwa dak li ħajibqa'. Għax inti hemm il-memorja li hi hux jiġifieri ħatar oġġett sabiħkom u sabiħu tok hemm joltok ħatinsih, allora titmur lura fuq il-katalgu, u jekk issib li tiftaħ il-katalgu dik il-ħaġa li trid ma ssibix.
Tiġri,
għalhekk il-katalgu huwa tant essenzjali. Liam.
Le, jina infatti xtaqt l-ewwel ħaġa li qabel ma naslu għall-katalgu xtaqt insaqsi ftit il-Godwin jaqsam ftit magħna. Id-dar tal-pubblikazzjonijiet ta' Heritage Malta kif twaqfet x'qed tagħmel u fejn sejra.
Tajjeb, mela grazzi l-ewwel ħaġa mill-ġud tal-Estedina. Heritage Malta id-dar ta' pubblikazzjoni ta' Heritage Malta issa ilha kważi 12-il sena, tibdiet teżisti biex titwieldet. Ovvjament bdiet tikber ma' snin, illum wasalna f'punt li nistgħu nissejħu dar ta' pubblikazzjoni f'kull sens tal-kelma. Fis-sens li hemm il-tim kollu, hemm il-riżorsi umani kollha professjonali kollha meħtieġa biex inti kollok produzzjoni ta' kotba fuq livelli differenti. Illum bippjaċir ngħid u b'sodisfazzjoni ngħid li wasalna fi produzzjoni ta' madwar 35-40 ktieb fis-sena.
Estra.
Ġifieri kotba jivvarjaw suġġetti varji ta' natura differenti għal udjenzi differenti. Fostom mhux linqasem il-katalgi tal-wirijiet li huma parti sostanzjali mix-xogħol li nagħmlu, kemm wirijiet maġġuri bħalma hija din il-wirja Island at the Crossroads, kif ukoll wirijiet oħrajn li aħna nsejħulhom l-espresso. Brit espresso, brit iżar, u miktar uffukati, għaliex kif intqalt fl-introduzzjoni fl-aħħar mill-aħħar huwa dak li jibqa' fil-wirja. Mill-wirja huwa katalgu. Fl-istess ħin jiena nemmen illi il-katalgu jew kull pubblikazzjoni li ssir kemm dan kif ukoll kull pubblikazzjoni oħra tagħmel sens jekk torbot ma' esperjenza. Jiena nemmen illi Heritage Malta il-business ewlieni tagħna biex ngħid hekk huwa li aħna qegħdin nofru esperjenzi. Il-viżitaturi, esperjenzi l-nies differenti, bieħtieġiet differenti, b'aspettattivi differenti. U l-pubblikazzjonijiet huma parti essenzjali minn din l-esperjenza. L-ewwel qabel kollox għaliex ħajjenuk tapprezza iktar. Forsi aħna fil-mużewijiet u f'ħafna wirijiet tradizzjonali, konvenzjonali, it-tendenza kienet li npoġġu ħafna informazzjoni. Jiena ħobb ngħid ħafna drabi npoġġu kotba mal-ħitan. Ngħid li jiena jekk nidħol ġew mużew nara ħafna l-ħafna pannelli twal me spiċċa wqatt, naqta' qalbi naqra sentenza u ma nkompix naqra.
Għax jgħidlek.
Għax jgħidlek u inti kemm ħaddum tara, kemm tiflaħ tassorbi. Minn allura inti meta inti qiegħed iddur ġew mużew, ġew sit, ġew kien x'kien, inti għandek bżonn dik farka informazzjoni ta' dak il-ħin, ta' dik il-kurzita, qed tapprezza u bqajt miexi. Jekk inti iktar informazzjoni, imbagħad tagħmel pubblikazzjoni. F'dak każ huwa katalgu xi wirja temporanja. Minn allura dik imbagħad ħajtik dik l-informazzjoni iktar l'għandek bżonn. U inti qed taqra d-dar bil-kwiet, qed tieħu kafe, qed tieħu drink, qed tagħmel xi ħaġa fuq is-sodda. Jiġifieri hemm dak l-elementa qed tkompli l-esperjenza tikkumplementa l-esperjenza tal-viżitatur. Fl-istess ħin kull pubblikazzjoni, din importanti ħafna wkoll, inti tintuża biex inti tippromuovi l-istess wirja jew l-istess esperjenza. Għaliex tiskanta ktieb fejn jasal, fejn imur. Palissa pereżempju dal-aħħar kellna ktieb ieħor li ġi mniedi dal-aħħar, li praticament nixtara mid-dinja kollha. Ġifieri qed ikollna jinbih online pal-pubblikazzjoni kollha l-oħra tal-Liġ Malta, u tiskanta li ktieb illum m'għandux barrier, m'għandux frontieri, jmur mad-dinja kollha. Ġifieri anke hemm dak l-element ta' diplomazija kulturali, promozzjoni ta' Malta bħala nazzjon, bħala poplu, mal-erba kantuni tad-dinja. Ovvjament imbagħad hemm l-element ieħor importanti ħafna wkoll hemm fih li kif żgur wieħed japprezza kull proġett ġo mużew bini temporanja permanenti kienx kien jinvolvi ħafna riċerka. U ħafna drabi permezz ta' pubblikazzjoni hija dik il-platform, dik il-line, dik l-opportunità bi l-informazzjoni mi kun dak li kulli kun għamilla riċerkatur kien minn kien, jew kienet minn kienet, jista' jittrażmettija lil pubbliku in ġenerali u ma tintilifx għaliex ħafna drabi nkella persuna ġabet ħafna tarif, għexet ħajjita, telqet palmejt la' kulħadd u din l-informazzjoni telqet magħha. Imma permezz ta' pubblikazzjoni din l-informazzjoni tibqa'.
Issa meta ngħidu katalgu, tiġi waħda ta' chicken and egg questions. Tiġi l-ewwel l-eżibizzjoni mbagħad il-katalgu, jew il-katalgu mbagħad l-eżibizzjoni, jew hemm xi ħaġa iktar seamless issa bejn it-tnejn.
Jiġu flimkien. U għaliex inti katalgu, ovvjament inti tlaqt minn kunċett minn narrattiva, u katalgu rid jiġbor din in-narrattiva. Jiena li anki kelli esperjenza wkoll li nkun involut bħala fil-kurazzija ta' diversi wirjiet, dejjem emment u għex ta' kemm il-darba, illi in-narrattiva ta' kastawirja tagħmel sens jekk il-katalgu jagħmel sens, jiġifieri katalgu fir-realtà mhuwiex riżultat ta' wirja. Il-katalgu huwa parti integrali mill-ħsieb min-niżġa ta' dak il-wirja, ta' dak il-narrattiva.
Hawnhekk għandu kemm għandu raġun, għax jiena wkoll ma konx naf nirrispondiha l-mistoqsija tiegħek u qed ninduna li Godwin qed jgħidha perfettament. Għax kif fil-ġumat li għaddew intqajna ma' kollegi tiegħi, aħna l-istess ħaġa minnha, aħna l-esebizzjoni bnejnija fl-istess ħin li bil-ħsieb li di tkun parti mill-katalgu integrali. Jiġifieri l-esebizzjoni bdiet tikber waqt li l-katalgu qiegħed jikber. U naħseb veru tagħmel sens. Ma kellix idea kif ħadd irrispondi din il-mistoqsija, ma il-qatta perfettament. U speċjalment meta tasal f'punt li kif jista' jgħidlek Godwin li din l-esebizzjoni għandha xi 6,000 sena ta' storja. Jiġri inti mhux qed titkellem fuq ejja ngħidu fuq il-flotta tal-Ordni ta' San Ġwan li għandek bidu tmiem. Di laqas biss għandna tmiem għax l-aħħar parti tal-katalgu titkellem fuq il-futur. Ta' isma' x'qed jiġri fil-futur. Allura kienet eħed dit isa tikber ftit. U minn hawnhekk ridt insaqsik meta bdejt tara għax sintendi Godwin, aħna bdejna nimloħ l-informazzjoni, nibbatulek il-ritratti, nibbatulu il-catalog entries. Inti kif bdejt ħares lejha, bdejt tifma x'aħna x'edin inwaslu jew bdejt tgħid daw naħseb. Kif bdejt tara inti tikber din l-esebizzjoni waralku inti bil-katalgu fidek?
Katalgu kważi dejjem huwa frott ta' numru ta' idejn, mhux ta' par wieħed, mhux ktieb miktub persuna waħda.
Katalgu għandek ħafna nies, jiġifieri għandek minn ħasab in-narrattiva minn kitab it-testi biex niftehmu. Dak huwa l-ewwel persuna isu jibqa' s-sinsla tal-katalgu. Però mbagħad ħedlu ħafna nies oħrajn, ħedlu qed l-illustratur, il-fotografu, id-designer importanti ħafna. Dawn huma kollha mbagħad għandek l-edituri li jaraw kif din l-informazzjoni kollha ħadd inġabar u tiġi b'mod illi janki jappella l-publiku, jiku interessanti l-publiku. Iġifiri għanik dal ħafna elementi kollha, kull ħadd jagħti l-parti tiegħu.
U ma kienx faċli wkoll għax aħna bħala mużew marittimu, it-tim kuratorjali kulħadd kiteb fih. Allura fuq waħda mill ċajta bejnietna kienet li kellek min qed jikteb għall-pubbliku. Min minn għalih li qed jikteb xi paper xjentifika għall-NASA. Allura kellek dak it-tip ukoll ta' bejnietna konna naqsmu il-kitbiet u constructive criticism xi ċajta lemmulaw biex nippruvaw inġibu kollox fuq pjan wieħed. Meta kellna l-Ivan Koker magħna fil-ġimgħat li għaddew tkellimna fuq il-machine guns. Kollega tagħna li għamel l-entry da sab titlu ta' dan il-machine gun li aħna ma stajniex nifmu, ġifiri l-esperti kollha madwar mejda u dejjem ngħidu nistgħu nkunu nafu eżattament dan it-titlu minn fejn ġibtu. Imbagħad irrealizza li dak kienet juża manwal tekniku tal-ajruplani u dak li kont tgħidlu sma. Di ħadd mhu ħajfima. Għax di ħadd wassalni għal mistoqsija oħra, Godwin. Meta inti għandek il-katalgu f'idejk, l-esperjenza ħadd iżdied tal-esekuzzjoni. U allura inti meta inti f'idejk ikollok ir-rwol li tal-editorjal ta' dan il-katalgu. Kif tħares lejha? Kif tħares lejn nisma' din ħadd tkun mixja għal pubbliku u daħ jżommuh f'idejhom? Kemm hi diffiċli, kemm hi faċli biex tagħmel dat-tip ta' xogħolek?
Ara, inti aħna fit-tim tagħna l-publikazzjonijiet għandna tnejn min-nies li huma full time edituri. Issa. Wet jifhem japprezza li aħna bħala Aġenzija tal-Mużewijiet għandna firxa ta' mużewijiet u ta' natura ta' mużewijiet u
soġġetti
illi tkopri kollox. Mill-paleontoloġija, anzi mill-ġeoloġija għamu rektar il-bot, sal l-etnografija u ġifiri u dak kollu li hemm bejnietu. Allura aħna messu ta' suġġetti kollha l-ħin kollu. Ovvjament aħna m'aħniex esperti ta' kollox, impossibbli. Umanament impossibbli. Però il-vantaġġ tagħna huwa li għandna nies li huma issa mħarġin anzi mkisrin fis-suġġett ta' l-editorjal illi qegħdin jaraw is-suġġett, qed jaqraw it-test il-manuskritt li ġi għandhom jew jasal għandna u dal-manuskritt fil-waqt li wieħed jirrispetta il-kitba, l-istil teknika, l-istruttura tal-awtur, fl-istess ħin nodu attenti li dak li qed jingħad jagħmel sens ħajkun diġeribbli għall-udjenza li qed indirizzawh. Mela allura jekk jiena qed nagħmel katalgu ta' verja ħan jieħu ċertu stil, ċertu approach. Jekk qed nagħmel ktieb iktar monograf xi ħaġa iktar akademikament iktar li qed offri iktar sfida għand iktar peace iktar saħħa. Ovvjament jiena hemmhekk irrid naddotta approach jew metodoloġija differenti. Jekk qed naħdem fuq udjenza ta' guidebook, per eżempju, l-istorja tinbidel, jekk qed naħdem fuq ktieb għat-tfal, activity book għat-tfal ispirat mużew jew minn żmien partikolari, hemmhekk ukoll metodoloġija tinbidel. Ġifieri inti trid ix-xogħol tal-editur huwa li fil-waqt li l-informazzjoni teknika qiegħda hemmhekk u hemm konsistenza fija. Fl-istess ħin però inkunu ċerti li dak li nkiteb ma jiftiehx biss mill-kittieb, imma huwa diġeribbli għall-udjenza.
Di mhix faċli, ġifieri di mhix faċli jiena stess insib li nifsi meta nkun qed nikteb u llum ktib tagħna da ngħid ħan nipprova nerġa' naraw u tidduna li tgħid qas jiena mhu qed nifhem aħseb wara il-pubbliku. U dik twassani l-udjenza. L-udjenza tal-kotba, għandek udjenza kbira, ma il-katalgi. X'qed tħares lejha, x'inhi l-udjenza?
Aħna l-udjenza tagħna pubbliku in ġenerali dejjem. Issa f'dal-każ huwa pubbliku ġenerali, udjenza ta' mhux tfal, jiġifieri mhux qed nitkellmu udjenza ta' tfal iżgħar, imma udjenza jindu l-average, jekk nistgħu nużaw dik il-kelma. Jiġifieri adulti, però aħna jisu jekk hemm riga, jekk hemm kejl. jekk jiena qed jifhimni xi ħadd li għandu 16-17 sena, ifisser li jifhimni kulħadd. Jiġifieri m'aħniex qed nippruvaw nkunu ultra bombastiċi, ultra tekniċi li ħadd tkun xi scientific paper li jifhmuni nostru żana professur li nieqaf hemm. Aħna qegħdin waslu materjal kontenut li huwa akademikament solidu, però li jiftija minn kulħadd.
Aha. Għax fil-fatt anki l-entries, rridu l-għob il-Malti. Il-kidbit li jenfu l-oġġetti partikolari bu mux fit-tul, u ma pjuttos konċiżi, ġifiri kifettejt inti u mantiżi għal-pubbliku da xektar ġenerali. Però bat jolqot neħafna jena li kull oġġett għad deskrizzjoni tiegħu u teknikalitajiet kollha medi ġifiri minn għamlu materjali, isin li huma importanti ħafna. U dettalli li forsi l-specialisti li ktalli fitxu, ma tajab ħafna li jetaw, il-numru tal-inventarju tal-oġġett. U da ovvjament jorbot il-katina li netkellmu dwar f'dan kollu, li l-fatt li għad fuq il-website mbagħad tista' tmur tara l-oġġetti in high resolution u kollox, iktar faċli li tfittex bil-numru tal-inventarju li ġas fittex about.
Automatikament b'dawk l-informazzjoni kollha li elenkajt, inti l-qatt tista' tgħid l-aspettazzjonijiet tal-udjenzi kollha. Min xi ħadd sempliċement qed qalb il-katalgu xi gost jara pittura dajsa modell, kanun u x'inhu, għal persuna li qed jagħmel riċerka approfondita fuq qasam partikolari u qed irid ifittex iktar fuq dak is-suġġett.
Rajt il-pittura li dejjem xtaqt insib, ma u hemm il-mod kif insiba
u dik dak
pittura li turi dajsa.
Dak huwa sabiħ, dak huwa sabiħ, meta inti tħares li Heritage Malta u tinduna l-isma. Qegħdin nagħmlu passi ta' ġgant il qudiem di qed ngħidha wiċċ minn qudiem li hija l-ħolma ta' kull kuratur li hu l-kollezzjoni tiegħu għandu l-katalgu tagħha. U issa hemm in-numri tal-inventarju. Dan huwa eżerċizzju li għall-ewwel darba kemm ilu jeżist il-Mużew Marittimu. Inti tista' llum tmur il-Mużew Marittimu jew anke online tixtri dan il-ktieb, jindbatlek id-dar, ftaħtu u qed tara n-numri tal-inventarju. Inti issa għandek dak in-numru speċifiku għal dan l-oġġett li huwa parti mill-kollezzjoni nazzjonali, tidħol online fuq il-website ta' Heritage Malta u ħassib b'dak in-numru, inti ħassib aktar informazzjoni fuq dak il-modell, ħassib ir-ritratti, ħassib min għamlu, l-istorja madwaru jekk hemm xi artikli pubblikati fuqu, u inti qiegħed twassal il-kollezzjoni tiegħek għal ħan ikkota lil Godwin ma l-erbar kejjen ta' d-dinja. U dik hija xi ħaġa li u Godwin kellu rwol importanti fiha, li ma stajniex ngħiduha 5 snin ilu, ma stajniex ngħiduha 10 snin ilu, u dik turi fejn qed innaslu. U naħseb għalija kien mument importanti. Għalija personali ma nafx inti Godwin.
Le, għalija huwa veru kien hemm mument importanti, kien hemm kif qed tajb kien hemm proċess.
Ta' ħafna nies jaħfu.
Nies fil-publikazzjoni għandek ħafna nies jaħmu. Huwa suq feħ nifsu, ġifieru settur feħ nifsu, bat ma semmux ukoll element tekniku tal-publikazzjonijiet, ġifieri xi inti ġiegħ l-istampar, hemm dak proċess ieħor ġifieri. Mbagħad hemm ukoll proċess ieħor jew aspett ieħor ta' sostenibilità. Fl-aħmel aħħar kollox jiswal flus u xi ħadd fl-aħħar ġunu ta' tħallas il-kont ġifieri. Ġifi dawn l-elementi kollha jagħmlu tas-settur, settur importanti, u kif qed tajjeb inti li naħseb li huwa xi ħaġa vantaġġ kbir li aġenzija bħalmija Heritage Malta illum għandha d-dar ta' pubblikazzjonijiet tagħha. Fil-fatt ikollna okkażjonijiet nitkellmu ma' operaturi oħra fis-settur, kemm Malta kemm barra minn Malta, u anki operaturi kbar barra minn Malta jiskantaw li aħna naqra ta' pajjiż, aġenzija nazzjonali, ma ġe naqra ta' pajjiż, għandna da' riżorsi kollha. U li aġenzija bħal tagħna li fuq livell internazzjonali bħala volum, bħala daqs hija aġenzija żgħira, għandha dawn ir-riżorsi kollha fosthom dar ta' pubblikazzjonijiet tagħha li qed toħloq dal-materjal kollu li qed tagħti l-opportunità lir-riċerkaturi tagħha, professjonisti tagħha li pubblikaw il-materjal. Mod sostenibli.
U ir-respons tal-udjenza Maltija. Ejn insow daw il-kotba li għedin nibatu barra minn Malta, l-udjenza Maltija, kif qed ikun risposta tagħha lej dawn il-kotba, Godwin?
Ara, il-respons huwa pożittiv ħafna. Nerġa' ngħid, aħna Malta pajjiż żgħir. Ġifieri ma nimmaġinawx li hawn xi suq tal-miljuni. Suq fir-realtà qasu tal-eluf huwa ta' mijiet għal ħafna tit li noħorġu. Allura però huwa suq żgħir, però suq interessanti, suq interessat li jieħu interess u li jfittex xogħol. Għana b'reżempju ninnotaw tajjeb ħafna waqt il-fira tal-ktieb. Waqt il-fira tal-ktieb naraw illi jkollok udjenza partikolari illi jiġu fuq l-istend tagħna, bħal ma jduru istends oħrajn ovvjament, u jaraw x'ħareġ ġdid.
Jagħmel
xiri annwali. U anke ċertu distributuri li hawn Malta, ma tantx hawn fejn infixlu hawnx ħafna, tarhom illi kull ktieb li nagħmlu, kull ktieb li noħorġu, ħajjiġu jieħdu lott għaliex għandhom il-parroċċani tagħhom u dejjem jistennew.
Infatti, fl-aħħar sena wieħed mill-monografs li ppubblikajtu għaw hekk nistgħu naqsmu li rebaħ il-ktieb tas-sena.
Ekku, wieħed waħda mill-pubblikazzjonijiet tal-istatiġi tal-2022 sena għaddiet rebaħ il- l-aħjar ktieb tal-festival tal-ktieb.
Ekku, semmija il-kolġi li intaqaw ma l-awtur, professor William Zammit, li kien għawek u koll jitkellem dwar dak il-ktieb. Godwin, edin nes u lej l-aħħar, u għat insaqsu għal il-kulħat, s-sinti ma konċi involut ħafna flazla tal-oġġetti, ma tafxinu ma xrajtum. Hemm oġġett wieħed favorit tiegħek f'din l-esibizzjoni? I put you in the spotlight kif jgħidu bl-Ingliż.
Jiena f'dal qasam l-iktar forsi oġġett li jaffaxxinawni huma l-modelli. Għandek diversi modelli kemm dioramik ukoll modelli ta' faxxelli. U oħrajn illi naħseb illi f'dal qasam partikolari wieħed jistenna li ħajsibu.
Ġifieri dak huwa jekk ikun ikollok ta'
ġeneru iktar minn
il-ġeneru mhux oġġett wieħed.
U mill-modelli li qegħdin fil-eżibizzjoni fil-katalog.
Forsi l-iktar wieħed li wieħed jispikka mingħajr dubju huwa dak tal-attakk fuq l-isla li tal-Olju 1565 fejn hemmhekk tara. Mhux biss il-modell per se ma n-narrattiva li qed jgħidu kif ninterpretat fil-birja. Forse fil-katalgun ta' tara ritratt wieħed statiku, ma meta wieħed iżur il-birja għandu l-vantaġġ li modell ma baqgħix sempliċement xi ħaġa tridimensjonali statika ma ġiex ħaġa dinamika għaliex hemm mod kif wieħed jinteraġixxi mal-modell jiena ngħid b'mod intelligenti mingħajr ma jitlef l-enfasi jew nar ma jitlef li japprezza l-modell. Naħseb illi hemmhekk sar.
L-oġġett isir il-protagonist.
L-oġġett baqa l-protagonist fl-ebda ħin ma ġie mwarra po sar xi ħaġa sekundarju. Naħseb jiena dak huwa mod intelligenti illi kif wieħed għandu anki jippreżenta l-narrattiva tal-istorja tagħna.
Il-futur għal dar tal-pubblikazzjonijiet ta' Heritage Malta.
Il-futur huwa l-inkomplu nikbru. L-inkomplu naspandu ġeneri ġodda ta' kodba li noqtu iktar udjenzi, aħna ma ninżewx, aħna qed naħdmu f'ambjent ta' mużewijiet. Mela l-ikbar udjenza tagħna bħala numru qed ngħid huma l-viżitaturi. U f'das-sens qed naħdmu ħafna biex aħna lill-viżitaturi kollha li jżuru fil-mużewijiet u s-siti kollha ta' Heritage Malta madwar Mauta Għawdex intuhom dik ix-xi ħaġa iktar fl-esperjenza. Mort rajt l-għandek tara ħad gost dak il-ħin ħristu waqaf hemm, imma tħadd dik ix-xi ħaġa tiegħek miegħek, jiena l-kelma li nuża hija l-memento li tħadd dik il-xi ħaġa li x'in tara sena wara, 10 snin wara, tiġi f'idejk, qiegħed iddar, x'imkien fid-dinja, tgħid darba mort hemmhekk u rajt hekk. Ngħid tal jien nagħmilha, jiġifieri meta nkun imsiefer, nagħmilha u nibqa' niftakar. Ġifieri ngħid dak nhar mort hemmhekk u rajtek u kien ix-xita u ħaġa oħra. U naħseb li aħna allura nkomplu f'da sens intejbu l-esperjenza tal-viżitaturi, fl-istess ħin ovvjament aħna qegħdin permezz ta' dawn il-pubblikazzjonijiet qed insidu fl-għarfien. Fl-għarfien kemm il-pubbliku lokali importanti ħafna. Imma wkoll li aħna nżidu fl-għarfien fuq livell internazzjonali, minn allura qed nippromovu l-pajjiżna permezz tal-pubblikazzjonijiet biex propju jiġu f'idejn min jiġu x'imkien fid-dinja jgħid hemmhekk hemm Malta ta' ċenta gżira imma għandha dar-riżorsi kulturali kollha u allura wieħed jitqan għal-forsi jitħajjar jara.
Fil-veru sens tal-kelma, il-ktib għandu jkun mhux estensjoni ta' Heritage Malta, ma jkun parti integrali mill-esperjenza ta' kull viżitatur li jidħol fil-mużew. L-aħħar mistoqsija dawk in-nies kollha li jixtiequ jixtru dan il-ktieb kif jistgħu jagħmlu Godwin.
Mela, dal-ktieb jinsab disponibbli għall-beħ mis-siti kollha ta' Heritage Malta madwar Malta m'għawdex. Fl-istess ħin però jiet ukoll online fil-ħanut ta' Heritage Malta online, biex kemm jidħol fuq is-sit ta' Heritage Malta, imbagħad jażel il-lajkin tal-ħanut tal-istor u hemmhekk faċilment jixtri l-ktieb, hemm edizzjoni kemm hardback kif ukoll paperback, ovvjament imbagħad tirċevija bil-posta.
U basta sija ma lajrek tal-axħar ukoll. Daw tip ta' kod, per eżempju, bat hemm jaħsib li jsiru l-verżjonijiet digitali għal tablets, forsi audiobooks u ma kollha direzzjonijiet lill-industrija qed tieħu x'hekk.
Iva, il-ħsieb qiegħed hemm, għamilna xi esperiment ukoll. Iktar minn kollox hija kwistjoni ta' li kollok il-riżorsi biex tagħmilha. Għaliex mis sempliċement intiqba' ktieb uqlibtu bħala audio bħala ktieb digital book, imma li inti mbagħad tkun kapaċi kollok setup amministrattiv biex dak tibqa' sostnieħ. U aħna f'Malta forsi dik mhux dejjem naħdu konsiderazzjoni li għamilta mbagħad naraw. Le ma tistaqsam ma tistax tagħmel hekk, jekk inti ħadd tħolla xi ħaġa u diħel bis-serjetà u taf li sena tnejn oħra tibqa' hemmhekk, inkella.
Da kolla u maffariet fil-futur naraw jizviluppaw.
Godwin, għal darbohra grazzi tal-li kont maħna.
Grazzi lirku.
Jiena li jimgawċi fisem Emanuel Buttigieġ, nistudinkom biex taslu wasla sal-birgu, taraw il-wirja An Island at the Crossroads u nintaqaw il-ġumad diħla.